Tak nech je Pán s vami všetkými a teším sa, že môžem byť s vami. Cesta bola dlhá, trošku komplikovaná, ale nejak sme to zvládli, sme tu a teším sa, že môžem byť s vami. Ja som nemohol byť celý čas s vami, že vy ste tu už od nedele, takže nedávno sme prišli zo Čech, boli sme tam 4 alebo 5 týždňov. A keď sme prišli, sobotu som prišiel, nedeľu som sa necítil dobre, pred 2 týždňami. A tak som išiel sa testovať a som bol pozitívny, mal som COVID. No tak som bol v karanténe 5 dní, moja manželka Liza sa tiež testovala ten deň, nič nemala. Potom, keď som ja bol negatívny, čiže tak ona sa testovala, ona zase bola pozitívna, takže ona bola minulý týždeň, mala COVID. Takže 2 týždňa COVID. Tak, pomedzi všetkým tým ešte som si nejak poškodil meniskus. Včera som bol u lekára na budúci útorok, pokiaľ by Pán neposlal komfortálnu možnosť uzdravenia, asi budem operovaný. A pomedzi všetkým tým sme mali také jemne komplikácie s letadlom, respektíve s tým letenkom. A tak som sa dostal tu, kde som teraz. Jak sa cítim? Keby som nebol kresťan, by som vám povedal, jak sa cítim. Ale s tým, že som kresťan, tak vám poviem, cítim sa veľmi dobre, že som medzi vami. Cítim sa lepšie, než som si to zaslúžil. Ja viem, že Peťo mi volal párkrát, aby som prišiel na naše zborové dovolenky a nejak vždycky som to, nenašiel som čas, lebo zanepráznený, cestujeme, robíme. No ale tento rok to sa podarilo a som rád za to, že to je tak. Sice niektoré akcie sme museli vyškrtnúť, aby som dodržal slovo nejaké naše áno a tak. Božím pomocom sme tu. No a bol som poprosený, aby som hovoril na tému návrat Ježíša Krista. No a teraz samozrejme, keď sa tá eschatologická téma, keď sa počuje návrat Ježíša Krista, konečne, že nám niekto povie, už kedy sa vráti Ježíš. Musím ťa sklamať, ja tu nejaké časy nebudem predpokladať ani predprorokovať, lebo ich v Biblii nenachádzam jednoducho. Ale o čom sa budem snažiť s nami rozprávať po týchto budúcich 3-4 dní, je, že jak môžeme vedieť, jak môžeme rozumieť, či sme fakt blízko návratu Ježíša Krista, alebo je to ešte hudba budúcnosti, ďaleké hudba budúcnosti. No myslím si, že Biblia, zvlášť Nový zákon, nám, a sám Pán Ježiš Kristus, nám dosť jasne hovorí o znamenia jeho návratu, než o samotnom dátumu toho návratu. Ak by ste mali knihy, ak by ste mali internetové stránky, hoci aké médium, či to je kázeň, či to je literatúra, akékoľvek formy, ktorá by vás pozbudila k tomu, aby ste mali nejaký dátum, keď sa Ježiš vráti, moja rada je, vyhoďte to. Nečítajte to. Neposlúchajte takéto veci, lebo to nie sú veci, ktoré by boli komfortné s Bibliou, ale sú antibiblické. Sú veci, ktoré nie sú napísané v Biblii a nemusí byť proti v Biblii. V Biblii nikdy není napísané, Štefan Horn bude mať iPad. Keby si to našiel v Biblii, tak príď prosím ťa ku mne. To by bolo veľmi, to by som chcel. Ale to není proti v Biblii, to není antibiblické, rozumiete? Ale sú veci, ktoré sú absolútne antibiblické. A jedna z takýchto vecí súvisle s tom témou návrat Ježíša Krista je, že by sme sa hrali na nejakých Einsteinovoch a vypočítali nejaké teórie, ktoré neexistujú, ktoré vychádzajú zo absolútneho nerespektu voči písma a z nejakého ducha, ktorý není duch svätý, lebo nevychádza z písma, aby sme povedali určitý dátum kvôli nejaké konštalácie vo vesmíru a čo ja viem, aké všelijaké veci existujú na to, jaká čísla, jaká mena, jaké symboliky. To je všetko, viete čo to je? To je charizmatický ramba camba a také, ale Biblia takéto veci nepozná. S každým úctom ku každému autoru, ktorý napísali veľmi pekná a rozšírená diela, také hrubé šunky by sa dalo povedať, knihy, akože s každým úctom oči tej práci, viem, ako rozumiem, že to stalo nejakú namahu, študovania, veci. A buďte múdri, dobre si zoberte a toto, čo nie, dajte preč. Lebo to zbytočne pôsobí zmetok, zbytočne to pôsobí nejaké nasadiť sa do niečoho a to není kryté Bibliou. To není zastriešené tým, čo pán povedal. Na tomto meste chceme byť luteráni. Zolo skripta. Len písmo. V tomto mieste nie som ani apoštolský, ani letničný, ani charizmatik. Na tomto mieste by som radšej bol luterán. To, čo písmo hovorí, bodka. Hej? Je to staré, modné, ja viem, že to je konzervatívne. Není to také, není to také, nemá to ten efekt takého, vieš, takého touch toho pomazána, anointing and spiritual, čo ja viem čo. Je to také jednoducho neatraktívne, ale zdravé. Ja radšej chcem byť zdravý, aby som bol atraktívny. Lebo niektorí ľudia, ktorí sú atraktívni, pozri Michael Jackson, môže byť, že jedného dňa sa nezobudí. Atraktivita preč, lebo vnútorne bol chorý. A tak je to niekedy cirkev. Cirkev chce byť atraktívna, že naskočí na každú vlnu, lebo je atraktívne teraz byť takto. Hej? Dneska je atraktívne povedať hallelujah, zajtra bude atraktívne povedať hallelujah, čo ja viem, aké jazyky, všetko. A všetko nejaká atraktivita, ale či to je zdravé, to je niečo iné. Zdravé. Ak na čo chýba cirkvi dneska, tak to je fakt, aby sme mali taký zdravý pohľad na Krista, zameraný na Krista a len na Krista, spoznať ho, žiť s ním v jednoduchosti srdca. Biblia hovorí, v slovenský príklad hovorí, akože in der Einfachheit, in der Schlichtheit des Herzens, akože neprostoty, ale také jednoduchosti srdca. Jednoduchosti. Ale jednoduchosť neznamená, že to není hlboké. A potom to, po takomto kresťanstve niekedy túžim. A ja veľmi rád vidím, keď Duch Svätý akože sa hýba a začína to byť fakt charizmatické vo správnom smysle slova, že Duch Svätý svojou milosťou dotýka, uzdravuje, robí veci, krstí ľudí, ľudia rozprávajú jazykmi, prorocký dári, amen. Toho, to nám chýba, to nám veľmi chýba a prajem si viac, viac toho. Ale nič menej viac, ľudia moji, my potrebujeme fakt sa zastaviť trošku a povedať, Bože, čo ty hovoríš? Jak ty to vidíš s týmto návratom tvojho syna? Kde stojíme my v tomto? Takže na budúce pár dní sa budeme snažiť sa zameriť na túto tému, aby sme boli bdeli a pripravení na príchod Pána Ježiša Krista. Bdeli a pripravení na to, že náš Pán príde. Tá pravda musí byť reálna v našom srdci. Takže náš cieľ bude, aby sme boli motivovaní na to, že vieme, že náš Pán príde, bez toho, aby naša viera bola rozkolisaná, rozkývaná, aby sme boli, každý vietor, keď príde, je to jedno, aké strany, či teraz pandémia, alebo vojna, alebo politická situácia, ekonomická situácia, gender, čo všetko máme, všetko, hej, aby sme neboli rozkývaní s tým. Prečo? Lebo my jednoducho sme zakotvení v pravdi, ktorá hovorí, tvoj Pán prichádza a viem, že nie je ďaleko, lebo viem čítať znamenia týchto časov. OK? Veľmi krátko pred svojim ukrižovaním, Pán Ježiš Kristus dáva veľmi taký detailný taký obraz o tom, jak to bude vyzerať vo posledných dňoch. Jak to bude vyzerať fakt po tých posledných dňoch, preto než on príde. Učeníci Ježiša Krista sa pýtajú pána Ježiša pár dní predtým, než bude ukrižovaný. Pán Ježiš sedí na Olivovej hory v Jeruzaleme. Vy, ktorí ste boli v Jeruzaleme, ja som ešte tam nebol, takže viete, že Olivová hora a medzi Olivovom horom a miestom Jeruzalemom, hej, je ten Kidron Tal, jak sa povie Tal, udolie, Kidron, Kidronovo udolie a tam na druhej strane toho udolia vidíme, že ten starý hrad je Jeruzalem a chrám tam stal. No tam tým Ježiš sedí a jeho učeníci prišli a mu položili veľmi, veľmi dôležitú otázku pre ich, kedy sa on vráti. Matúš 24. A teraz by bol čas, aby ste si zobrali vaše aplikácie, vaše Biblie, keby ste chceli a otvorme si Matúš 24 a tam sa trošku zdržíme v tom texte. OK? Takže, a tam je napísané vo 24. kapitoli, vo 3. verši, že keď sedel Ježiš na Olivovej hory, vrchu, a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho. Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamenie tvojho príchodu a koncu sveta? Zajímavé. Povedz nám, kedy sa to stane, čo keď sa stane, keď budete čítať 24. kapitolu, respektíve 23. kapitolu, tak budete vidieť, že Pán Ježiš hovorí o tom, že Jeruzalém bude zničený. Hej? Oni sedia, pozerajú sa na chrám, učeníci prišli k nemu a povedali, páne, pozri, aká špektakulárna, výnimočná budova, akože chrám jeruzalemský, hej? Ktorý bol jeden od 7 tých, vyzakujem, Weltwunder, 7, áno, divosvieto, áno, ďakujem. A Pán Ježiš povedal, že toto, čo vidíte, že kameň na kameň zostane. Je to rozbúrané. Povedal, do akého súženia príde Jeruzalém a národ Izrael. A tak teraz oni prišli a pýtali sa, kedy sa to stane? Kedy to bude, že tu kameň na kameň zostane? To je jedna časť tej otázky. A potom, že a čo bude znamenie tvojho príchodu? To je už teraz druhá otázka. Hej? Čo bude znamenie tvojho príchodu, o ktorom ty sám hovoríš, že má príchod? Čo bude znamenie? Podľa čoho môžeme vidieť, kedy ty prídeš? A konca sveta. Kedy to bude? No, na túto otázku teraz Ježiš neodpovedal priamo. On im nepovedal, no dobre, ja prídem, viete, v roku 2027, asi to bude medzi júlom a augustom. Neodpovedal priamo. Ale čo Ježiš teraz motivuje svoj národ, to znamená aj teba, aj mňa, cez to teraz, čo on bude opísať, čo bude sprevádzať alebo predchádzať jeho príchodu, aby sme tomu rozumeli. Ježiš teraz nepovie, počúvajte, ja prídem tedy a tedy, než on odpovedal ináč. On povedal, keď uvidíte, že sa stane toto a toto a toto a toto, keď uvidíte, teraz dáva znamenia a dá ich, dosť ich dá, keď toto všetko uvidíte, že sa stane, tak tedy môžete vedieť, že som blízko. Takže Ježiš odpovedá na otázku, kedy prídeš, tým, že nepovie priamo, kedy čo, ale znamenia, ktorá ukazuje na to, že je blízko. A to čítame teraz, pozrite, vo Matúš 24, vo 32 a 33. verši Pán Ježiš povedal, od figovníka si vezmite poučenie. Keď jeho ratolest omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dverami. Čiže keď uvidíte toto všetko, čo všetko? To, čo teraz bude vysvetľovať. Znamenia jeho návratu. Keď uvidíte, že figovník, že má už ratolesti, že listy, tak viete, že ovocie je blízko. Tak toto, keď vy uvidíte znamenia, ktoré im teraz opíše, keď toto budete vidieť, že sa deje vo svete, tak vedzte, že som blízko. A teraz Pán Ježiš Kristus pôjde a bude vysvetľovať. Bude vysvetľovať nie kedy príde, ale že príde. Že nemusíme vidieť, kedy príde, ale budeme vedieť 100%, že príde. Hej? Teraz im Pán Ježiš Kristus, aby im odpovedal na túto otázku, kedy príde, kedy bude ten deň tvojho návratu, aby im odpovedal na túto otázku, Pán Ježiš im teraz následne bude povedať 5 podobenstva. 5 podobenstva a docelkom nejakých 60-61 veršov bude používať na to, aby odpovedal na túto ich otázku. Čiže Pán si zobral veľa času. 61 verš v Matúšovom evanjeliu Pán venuje len tejto odpovedi na túto otázku, kedy príde. Aby opísal čo najlepšie, aby sme čo najlepšie vedeli pochopiť, rozumieť, uveriť, aha, tak teraz podľa toho môžem vedieť, že Pán Ježiš Kristus prichádza. Čo všetky títo 5 príbehy alebo podobenstva majú spolu, je toto posolstvo. Všetky 5 posolstva, príbehy, respektíve podobenstva, majú jedno rovnako posolstvo. A to je, že niektorí ľudia minú môj návrat preto, lebo im majú iné priority vo svojom živote. Toto je posolstvo, ktoré títo príbehy, podobenstva majú spoločne. Niektorí z vás, niektorí ľudia minú môj návrat kvôli tomu, že nebdeli. Kvôli tomu, že sa to nezobrali seriózne. Nedali tomu to miesto prioritne. Nedali mu túto prioritu, ktorá by mu patrila. OK, tak a my sa teraz dostaneme do toho prvého. Dneska večer do toho prvého podobenstva. Čítame zo verš 37 až 42. To je prvé zo 5 podobenstva, ktoré Pán Ježiš teraz povie, aby odpovedal na otázku, kedy sa vrátiš. Povedal takto, lebo ako bolo za dní Noacha, Tak bude aj pri príchoda syna človeka. To je on, Ježiš. Ako totiž v dňoch pred potopom ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noa vošiel do korabu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude zatie a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne, jedna bude zatá, druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, ktorý deň príde váš pán. Bdejte. Nech je to prioritne pre vás. Buďte opatrení. Bdejte. OK. O čom pán Ježiš teraz tu rozpráva? Čo je jádro toho teraz v tomto podobenstve? Ježiš hovorí, že o tom niekedy on príde, bude to tak, jak v dních Noách. Čiže on teraz porovnáva generáciu, ktorá ho uvidí. Porovnáva je s tou generáciou, ktorá žila počas Noy. Čiže budú mať spoločné veci. Spoločné veci budú. Paralelne budú veci prebiehať. Ktoré to sú? Jak žila táto generácia? Pozrieme si Noynú generáciu, jak žila, a potom si pozrieme našu súčasnú. OK? Ste so mnou? OK. Takže, jak bude žiť tá posledná generácia, respektíve, čo bude mať tá posledná generácia spoločne s tou generáciou čas od nich Noy. Čo hovorí o tej generácii, o tej Noynej generácii? Verš 38 čítame, že oni jedli a pili. Jedli a pili. Čiže keď tá posledná generácia bude podobná tej Noynej generácii, že budú jesť a piť. Myslím si, že ešte nikdy v živote, odkeď ľudstvo existuje, nikdy ľudstvo, väčšina z tých ľudí, nejedli tak dobre a pili, jak dneska my. Dnes sme hladní. Otvoríme hladničky, čo chceme. Vyberieme si. Keď pôjdeme do obchodu, my sme normálne, to je kvantum ponu, ktorú tam máme. To nikdy tak to nebolo. Jeme a píme. Jedna z hlavných chorob, ktorý máme vo tých západných štátoch, tých materialistických, je infarkt, že cholesterol a cukrovky. Z čoho to je? Presne. Dobrého jedenia. Jeme, kedy chceme, koľko chceme, čo chceme, jak chceme. Čiže, čo chcem povedať je, že to jedlo není obmedzené, máme ho dosť. A toto je spoločné s tomto generáciou. Jak oni jedli a pili, tak aj my. A potom, čo je tam napísané? Že oni sa ženili, vydávali sa. Ženili, vydávali sa. Zajímavé je toto, že v týchto dňoch, tí ľudia sa ženili a vydávali nielen medzi sebou. Tam je napísané v prvej knihy Mojžiš, vo 6. kapitoli, vo 2. a 4. verši, že synovia Boží si brali ženy ľudských. Takže to musia byť dva druhy stvorenia. Keď hovorí, synovi Boží si brali ľudské ženy, to znamená, že tí synovia nemohli byť ľudia, lebo to nedáva zmysel. To museli byť nadprirodzení, nejaké nadprirodzené bytosti. Väčšina vykladateľov vychádza z toho, že to museli byť nejaké demonické postavy. Čiže oni boli tak otvorení na to, aby vytvorili nejaký vzťah ženica, vydávací, že to bolo len daj, čo dáš. Tam je napísané potom vo 6. kapitoli, vo 1. verši, 1. Mojžiš 6.1, že oni sa množili. Koľko nás je súčasne? Nejakých 8 miliardy blízko, plus minus. Myslím si, že ešte nikdy toľko ľudí nebolo na tomto svete, jak teraz súčasne. Množili sa. Potom vidíme tam aj taký ten materiálny faktor, že kupovali a predávali. Čítame v Lukáš 7.28. Jak vo dních Noách budú kupovať a predávať obchodovanie. Kedy sa tak jednoducho obchodovalo, predávalo, kupovalo, jak súčasne? To, čo je veľký zisk Európskej únii, že môžeme kúpiť, predať, meniť clo. Kedy to bolo takto? Nikdy. To sú pozitívne stvary, veci, samozrejme. Ale je to aj jeden z faktorov, ktorý budeme mať spoločne s tom prvou generáciou, respektíve s tom Noynou generáciou. Budeme obchodovať, kupovať, predávať. Budeme stávať. Dneska sa rozprával s Ľubom, že tak rýchlo sa stáva, že ak si nejaké miesto nebol rok, dva a veľkých miestach, ak si nikdy nebol pol roka alebo rok, že ty vieš, kde som teraz? Tak rýchlo sa stáva. Hej? Potom čítame vo prvom list Petri 3.20, že títo ľudia počas nohy, že boli neposlušní. Oni boli neposlušní. Dá sa to povedať z našej generácie? Za chvíľu to uvidíme. Potom čítame vo druhom list Petri 2.5, že oni, táto nojina generácia, oni ignorovali tú kázeň o spravodlivosti, ktorú im Noa kázal. On im kázal, on ich varoval, hej? Ale oni to odignorovali, nechceli počuť. Potom Biblia hovorí o im, že oni boli zlí, böse, vyzakman böse, zlí. Boli zlí. Tam je napísané vo prvej knihy Mojžiš 6. kapitola 5. verš, všetka ich mysel srdca bola zlí. Všetka ich mysel, to znamená, oni premýšľali len o zlí veci. To si musíš predstaviť, čo za stav to bol. Genesis 6.5, tam je to napísané. Že všetké ich premýšľanie srdce bolo zlé. To bolo zatemnené, absolútne zatemnená generácia. Že a celý deň mysleli len na zlé veci. A dačo, čo vytvára takú zlú atmosféru. Celý deň ich rozmýšľanie bolo len negatívne. No na zlé veci. Nepremýšľali pozitívne, premýšľali negatívne, premýšľali len o zlé, premýšľali také zlostne, hej? Depresívne a tak. Je zaujímavé, a o tom sme dneska sa rozprávali s Ľubom, je zaujímavé, že materiálne sme nikdy tak dobre nežili, jak teraz, ale zároveň nikdy toľko veľa depresie a psychických ochorenia nebolo, jak dneska. Jak je to možné? Jak je to možné? To trošku odzrkadluje náš vnútorný stav. A potom je tam napísané vo Genesis 6. kapitoli 11. 12. verš, že oni boli korupní, boli prevrátení, korupní boli. No takéto veci my nepoznáme, samozrejme, korupcia a našťastie máme veľmi dobrých politikov, ktorí sú nám príkladom, jak nežiť korupcii. Ešte, že toto máme, na? A potom je napísané vo 11. a 13. verši vo tej Genesis 6, že boli naplnení násilím a nepravdom. Naplnení násilím a nepravdom. Práve teraz súčasne vidíme, čo sa deje susedov, čo sa týka toho násilia. Ale keby to len bolo našich susedov, tak by som ešte povedal, no áno, je to blízko nás, ale dobre, zaušpen len tam na tom fleku. Celý svet je v násilí. Viete, že ešte nikdy toľko utečencov nebolo, jak teraz súčasne? Viete prečo? Lebo násilie. Ľudia sú násilní vo seba, naplnení s týmto. Takže takto vyzerala tá nojina generácia. Pán povedal, bude to tak, keď sa syn človeka vráti, jak v tých Noách. Takže teraz sme videli, jak vyzerala tá generácia Noína. A teraz sa dostaneme k našej prítomnosti. Druhý list Timotea, 3, od verš 1 až 9. Tu teraz Pavol bude hovoriť o tej generácii, ktorá bude súčasne, ktorá bude žiť, tedy, keď sa pán vráti. A pozrieť, čo je teraz tu napísané. Druhý list Timotea, 3, od verš 1. Uvedom si, hovorí Pavol Timotejovi, uvedom si však, že vo posledných dňoch to sú tie dni, kedy pán sa má vrátiť. O týchto dňoch hovorí. Pán nehovorí o svojej doby. On hovorí o tej doby, keď sa pán má vrátiť. Že vo posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, ruháči, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, nelutosní. Myslím si, že Pavol tu bije po humanistickom duchu tak silne. Hej. Lebo ten humanistický duch hovorí, že človek je šlachetný, sám vo seba je dačo. Tu je odpoveď Božia na túto myšlienku. Hej. Neláskaví, nelutosní, ohovoráči, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru. Zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujú rozkoš ako Boha. Budú mať vzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. A od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domova, podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a vedenie rozličnými žiadostmi, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Čo za prekliatstvo. Hej? Sú to ľudia so skazenou myslom a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stála aj nerozumných týchto dvoch, o týchto dvoch čarodníkoch hovorí, ktorí žili počas Mojžiša. Čiže tu vidíme veľmi jasne, že apoštol Pavol, to je veľmi jasná paralela medzi generáciou, ktorá bude v posledných dňoch, a môžeme ju spoznať veľmi jasne v našej doby, toto, jakže by Pavol opísal mňa, keď som nebol veriaci. To je, jakže by Pavol opísal všetkých tých, s ktorými som ja bol spolu, ktorí boli mojimi kamarátmi. Ľudia, kde sme žili. Neviem, kde ty žiješ, neviem, v akom kruhu ty žiješ. Neviem, či toto, čo Pavol tu hovorí, opisuje tvojich známych, ktorí nepoznajú pána. Ale väčšina ľudí, ktorí ja poznám a pána nepoznajú, túto viac menej sa zmestia. A to je presne paralela, ktorú máme s Noom. Je tu medzi nami. Čo čítame o tej generácii Noine ešte ďalej? V 39. verši je napísané, že oni nespoznali, až pokiaľ neprišla záplav. Nespoznali, čiže nespoznali ten čas. To slovo, ktoré tu je napísané vo nespoznali, znamená, že nerozumieť. Znamená nespoznať, ale zároveň aj nerozumieť. Že títo ľudia nechceli dačo spoznať a pretože nechceli, nie že nemohli, nechceli spoznať, rozhodli sa, nie, nechcem to spoznať, odmietam to, a pretože odmietali poznanie, preto nemohli ani rozumieť. Človek, ktorý nechce spoznať veci, on nemôže ani rozumieť. A toto sa stalo vo tej Noinej generácii. Oni nechceli pochopiť, oni nechceli spoznať a nemohli rozumieť, že prichádza záplav. Jak? O čom rozprávaš? No a to sú somariny. Napriek tomu, že videli korab, ktorý staval Noa, bol obrovský, niečo, dačo, čo predtým ešte nikdy nevideli, a Noa im kázal, svedčil, aby sa obrátili, lebo príde katastrofa, ľudí, bolo by povedané, Boh mi to povedal. Nie, oni to všetko jednoducho odignorovali. Prečo? Lebo oni nemohli veriť, nechceli a nemohli rozumieť to, o čom on rozprával, lebo to ešte nikdy nevideli. Potom čítame, až pokiaľ neprišla záplava, 39. verš, Matúš 24, 39, že nespoznali, až pokiaľ neprišla záplav. To slovo, ktoré je tu napísané až, bis, u grečiny znamená pokiaľ. Čiže tak, jak prichádzala záplav, zrazu rozumeli. Kým viac stúpala ladina, o to viac oni rozumeli, že asi to je fakt pravda, čo tento Noa hovoril. Keď začalo pršať, a to pomaličky po prvom, po treťom, po šiestom, siedmom dní oka, ale keď začalo fakt, keď tá záplava prišla a to stúpalo, tak pokiaľ to stúpalo, jak to stúpalo, o to viac a viac túto tiež robilo klik. Že videli, že dačo sa deje, čo nepoznali, a teraz to má veľkú, veľkú paralelu s tým, čo nám tento Noah hovoril. Ten nám povedal, že taká vec sa má stať. Ale bolo neskôr. Oni tomu nedali žiadnu prioritu. Pretože odmietli poznať veci, ktoré im bolo povedané, už neboli schopní to poznať, už nie poznať v poslušnosti, ale čo? Museli to spoznať na veľmi tvrdú pes, na vlastnú kožu. Tak, jak stúpala ladina, tak vedeli, oho, toto fakt sa blíži, čo tento nám hovoril. Musíte povedať, 40 dní pršalo a všetky možné zdroje vody sa otvorili. Predtým, než tento dážď padol, medzi nebom a zem, bol plášť, ktorý bol plný vody. To boli miliardy tony vody. Všetko toto, to Boh otvoril, tá okna nebeské napísané, a všetky tie vody sa zvalili na zem. Preto, keď prišla tá voda na túto zem, to bola obrovská záťaž, takže sa zemokúha nakrivila. Zemokúha, videli ste, že ona vo svojej osi je kriva. Videli ste to, poznáte to, áno. No, a pretože sa to tak nakrivilo, tak všetko vyšlo von zo svojej formy. Všetko, kontinenty sa začali lámať, atď. Kvôli tejto záplavy, lebo to bola obrovská záťaž na zem. Takže toľko vody tam prišlo, že najvyšší vrch bol metri a metri pod vodom. Toto zem nikdy predtým nezažila a potom nikdy nezažila, lebo Boh povedal, už nikdy nezničí zem potopom. Lebo by to asi neprežila. Takže tí ľudia zažili fakt katastrofu. A čo to znamená pre našu generáciu? Dilema, ktorá to znamená pre našu generáciu, je toto. Tá rovnaká chyba, ktorú urobili tá nojná generácia, tá sa bude opakovať. Do bodky sa bude opakovať. Do bodky. Lebo je napísané vo 39. verši, Matúš 24, 39, takto bude, keď sa vráti Syn Boží. Syn človeka. Tak to bude. Tá neznámosť, tá neposlušnosť, tá ignorancia, rovnaké tak to bude aj s týmito. Myslím si, že nikdy ešte toľko evanjelia nebolo kázané rôznymi spôsobmi, jak v našej doby. Cez médiá, cez, čo ja viem, cez čo všetko. Ale aj takto vidíme, že ľudia ignorujú, lebo nechcú poslúchať. Nechcú. Zatiaľ. Bude to, Lukáš 17, 26 hovorí, bude to jak v dni Noaha. Dni, nie deň. Nie jednorazová vec. Dni. O plurále, v množnom čísle je tam napísané. Čiže to nebude záležitosť jedného dňa, 24 hodín. To bude záležitosť jednej epochy. To bude záležitosť nejakého časového úseku, že Pán je trpezlivý a chce týchto ľudí navrátiť, dáva im šancu. Dáva im, stále im dáva šancu. Pri Noji to trvalo možno, niektorí hovoria 100, 120 rokov, akože by kázal tam. Také to tam, niektorí to tak vypočítajú z toho, čo Peter, apoštol Peter píše vo svojom liste, že Noa im kázal dlhé roky. No to nebol jeden deň, to bolo roky a roky, tom boli, že ich varoval, nechceli poslúchať. Tak je to do dneska. Odkedy Pán Ježiš Kristus zomrel, 2000 rokov je to pomaličky, hej? Čo vidíme, že vždycky bolo hovorená jedna vec, že Boh skresil svojho syna, ktorého navráti, pošli ho naspäť a bude súdiť živých a mŕtvych. Skrátená verzia. Toto bolo vždycky súčasť evanjelia. To, o tom sa káže všade. Ľudia to odignorujú. Nechci ju poslúchať. OK. Čo môžeme my urobiť, my jak cirkev? My, ktorí hlasáme, že veríme Ježiša Krista. My, ktorí hovoríme, že vieme, že príde, aby si zobral svoju neviestu, svoju cirkev. Čo môžeme my urobiť na to, aby sme neboli prekvapení? Aby nás Pán našiel, že bdieme. Tu je pár rady, ktoré nachádzam v Biblii. Aby sme Božiu trpezlivosť využili, použili múdre pre takúto korist, aby sme nespali. Pozrite, čo je napísané, 1. list Petra 3.20. Oni kedysi veriť nechceli, to je teraz o tej nojnej generácii, keď Božia zhovievavosť vyčakávala za dní Noacha, kým sa stával korab, po ktorom sa zachránili z vody iba niekoľký, celkom 8 ľudí. Predstavte si, zo všetkých 8 ľudí sa zachránilo. Ale čo tam bola? Božia zhojevavosť, jeho trpezlivosť. A my, aby sme neodmietali tú Božiu trpezlivosť, aby sme sa nehrali s ňom. Ach, mám čas. Nie, nehrajme sa s tom zhojevavosťou. Použijeme, aby sme boli v deli. Pozrite, čo hovorí Rimanom 2.4. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovivavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokáňu? Božia zhovivavosť je tedy múdre používaná, keď sa vieme zastaviť v nej a povedať, Bože, kde sú veci, ktoré potrebujem zmeniť vo svojom živote? Božia zhovivavosť a trpezlivosť vôbec nectí Boha, ak je použijeme takýmto spôsobom. Veď Boh je trpezlivý so mnou, ja ešte mám čas. To nectí Boha. Boha bude ctiť a múdre budeme zaobchádzať s tom jeho dobrotom a jeho trpezlivosťom, keď urobíme toto. Bože, ty si trpezlivý so mnou. Povedz mi, prosím ťa, jak môžem zmeniť veci. Ja by som toto považoval za múdrejšie, než to prvé tam. OK? Čiže použij Božiu trpezlivosť na to, aby si sa pripravil. Aby sme sa pripravili. Druhá vec, ktorú nám Biblia radí, aby sme múdre vykúpili čas. List Efeským 5.16. Vykúpte správny čas, lebo dni sú zlí. Vykúpte správny čas. Chceme ten prítomný čas použiť. Teraz ten čas, v ktorom nás Boh položil, nechal, aby sme žili, aby Buďte požehnaní všetci. Príďte dobre doma. Čau. Využme tento prítomný čas, aby sme viac a viac fakt spoznali Krista. Stali pred jeho tvára. Pýtali sa, Bože, kde stojím ja s tebom? Jak je môj vzťah s tebom? Jak ma vidíš? Jak ma vidíš z tej tvoje perspektívy večnosti? A ak by to čo bolo, Pane Ježišu, že vidíš, že nezaobchádza múdre so svojím časom. Daj mi múdrosť, aby som s týmto časom fakt múdre zaobchádzal. Ľudia, viete, čo môže byť veľmi nebezpečné? Veľmi nebezpečné môže byť, keď si myslíme, že máme čas, koľko my chceme. A Pán príde a povie, ty hlupák, dneska večer môžem zobrať tvoju dušu. Čím mi vykúpiš? Mám dobrú prácu, dobre zarábam, solidne stojím vo sociálnej spoločnosti, som angažovaný možno aj politicky, ekologicky, ja neviem, do akých takých organizáciách. Od cirkvu tiež hodím do cirkiev, slúžim aj cirkvi. No a o čom to všetko hovorí? Je tam nejaká záruka? Všetko to je OK. Ja nehovorím, že to je zlé, ale vykúpiť čas znamená úprimne stať pred Bohom. Bože, jak stojím ja s môjim časom? Jak ho vykúpujem? Koľko večnosti? Koľko tvoje kvality je v tomto čase? Koľko teba je v tomto? Tretia vec. Aby sme zostali bdeli. Matúš 24, 42. Bdejte, lebo neviete, v akej hodiny prichádza váš Pán. Bdejte, bdejte. To slovo bdejte znamená, to slovo bdejte preložené, majte otvorené oči. Buďte oživení. Toto znamená toto slovo tiež. Bdejte, otvorené oči. Chodte cez život otvoreným očima. Nezavrite oči, otvorte oči, hľadajte a žijte. Žijte. To slovo, ktoré tu napísané bdejte, je napísané vo imperatíve. Čiže to není rada. To je príkaz, príkazová forma. Bdejte. To není rada. Radím vám, aby ste bdeli. Nie, bdejte, lebo není žiadna alternatíva na to, aby ste prežili, len aby ste bdeli. A ešte je napísané v takej forme napísané, že nie aby sme bdeli raz za čas, ale bdeli zostali. Buďte zobudení a zostaňte zobudení. Ľudia, viete, čo je jedna z najväčších katastrofy pre cirkvi, pre zhromaždenia, kde Duch Svätý prebýva a koná? Keď sa toto zabudne, keď sa konanie Ducha Svätého zabudne, bráni, zavrie sa človek tomuto konaniu, hoci zažil tú moc a tú prítomnosť toho Svätého Boha a zrazu tá moc a to konanie Božieho Ducha už začína byť tak zriedkavé vo môjom živote, že ho zabúdam a už mi nechýba. Toto je katastrofa, to je smutok. Na takéto veci musíme bdieť, aby naša zhromaždenia, aby naše obce, aby to, kde sme spolu, aby bolo pod Duchom Svätým, aby bolo pod prítomnosťou Božiom, aby neišlo len o nejaký program, lebo programy vieme veľmi rýchlo dať dokopy, aby napasovali podľa toho, kde sme, čo robíme. Vieme to napasovať, trošku skúsenosť nám pomôže k tomu ešte samozrejme, ale to ešte stále nemusí byť, že to je Božia prítomnosť. Božia prítomnosť je bez alternatívy. Ty jednoducho vieš, keď Boh je tu. Ty jednoducho vieš, že On robí v teba. Podľa čoho to vidíme? Že cirkev deje, je bdela. Ona vie, že môj Pán prichádza. Zajímavé je, že v každom jednom období, keď Pán pôsobil nadprirodzenie, prebudenia, ľudia, že sa obracali, vždycky jedna pravda bola vždy znova občerstvená, živá. A viete, ktorá to pravda bola? Náš Pán sa vráti. To vždycky, to všetka prebudenia, je to jedno, aký teologické pozáde mali, ale toto mali všetci spoločne. Keď Duch Svätý pôsobil, ľudia sa obracali, prebudenie prišlo, hej? Všetci mali toto. Uvedomovali si, že my tu nezostaneme, Pán Ježiš môže prísť každý deň. To už bolo počas biblických dňoch, v Novom zákone. Oni čakali Pána, aby každý deň prišiel. Len my, naša generácia je taká, že my máme čas. Asi tá bdelosť nám tam chýba. Pozrite, čo je napísané vo Zjavení 16. kapitola 15. verš. Hľa, prichádzam ako zlodej, blahoslovený, kto bdeje a chráni si odiev, aby nehodil nahy a aby nevideli jeho hanbu. Zajímavé. Hľa, prichádzam jak zlodej, blahoslovený ten, keď prídem, že nenachádzam ho, aby spal. Bdeje. Vychádza sa z toho, že Ježiš, keď toto povedal, použil veľmi známy obraz pre Židov. Židia boli na svojich hradbách a strážili. V noci sa muselo strážiť. A v noci Keď vojak toho nevedel, ten, ktorý strážil, strážca to nevedel, prišiel ten veliteľ, aby kontroloval, či vojaci alebo tí strážcia bdejú, či fakt strážia, alebo či spia. Keby spali, keby ich našiel, že by spal, nezobudil by ich, ale čo by urobil? Zobral by a zapálil by mu rucho. Zapálil by ho. Prečo? Ono by horelo, on sa zobudí, on by to rucho dal dole a zostal by nahý. A podľa toho by vedel, že urobil chybu. Bol by zahambený. Tento obraz pán Ježiš používa, aby nám povedal určitú pravdu. Nespí, lebo budeš zahambený. Nájdem ten nahého. Nebudeš oblekaný v novom človeku, Kristovi. Nebudeš oblekaný do toho, ktorý ťa drží, aby si žil, aby si bol bdelý. Skontroluj sa. Jak to je s tebou? Kde stojíš? Bdej. Prvý list Petra 5:8 napísané. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivný diabol obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zhltol. Takže Biblia vždycky znova a znova a znova volá k tomu bdejte. Bdejte. Nikto iný než sám apoštol Peter píše bdejte. Ten, ktorý sám zaspal, keď ho pán potreboval. Či Peter rozmýšľal na túto situáciu? Myslím si, že to môže byť pravdepodobne tak. Hej, ja som zaspal pri tom pánovi. Ten me volal, potreboval moju pomoc, ja som spal. Bdejte. Nech sa vám toto neopakuje. Keď sa pán premenil, keď prišla sláva na jeho, keď Mojžiš a Eliáš som im ukázal, čo robili Peter, Jakub a Jan? A zase spali. Bdejte. Ľudia, niekedy diablová stratégia, aby chytil svoju korist, není len, aby ju vždycky naháňal. Niekedy ju nechá, aby sa ukludnila, aby bola v kľude, zaspe a tedy chytí. A takto funguje diabol. Nejakú tabletku na spanie nadá, ukludňuje. A teraz by si nemusel čítať toľko Bibliu. Teraz by si nemusel byť taký radikálny s tým pánom. Teraz by si nemusel byť taký horlivý. Vieš, tak ukludni sa trošku. Prečo ty vždycky musíš vypredu? Prečo ty vždycky musíš... A bdej. Bdej. Bdej o svoj duchovný život. Tvoj pastor není zaodpovedný za tvoj duchovný život. Vieš o tom? Tvoja manželka není zaodpovedná za tvoj duchovný život. Tvoj manžel, tvoje deti nie sú. Nie, spoločnosť není zaodpovedná. Ty, ja, my sme zaodpovední pre náš duchovný život. Naša rozhodnutia platia. Nie Boh je zaodpovedný za náš duchovný život. Ani diabol není zaodpovedný pre náš duchovný život. My sme zaodpovední pre náš duchovný život. My sme tí, ktorí rozhodujeme, áno alebo nie. Není to Boh, není to diabol. My rozhodujeme, či chceme byť bližšie pánovi, alebo nechceme. A ďaká Bohu, že je to tak. Bdej. Samson strátil svoje vlasy kedy? Keď spal. Král Saul strátil svoj meč kedy? Keď spal. Noa zažil katastrofálnu hanbu, incest, kedy? Keď spal. Poviem vám jeden príbeh, ktorý sa stal minulý rok. A s týmto končím. Táto vec sa odihrala naše rodiny. Ďalšia rodina, ktorí žijú v Nemecku, v meste Karlsruhe. Tam bola jedna sestra, staršia pani, ona bola pokrštená, prijala pána Ježiša Krista a mala cez 80 plus rokov a ochorela na koronu. Veľmi ťažký príbeh mala, bola v nemocnici, padla do komy, takže nebola osloviteľná. Ona bola pokrštená, ona sa pokrstila, ale ona nežila s pánom. Začala veštiť, ďakujem, takže začala robiť také spiritistické veci, takže vrátila sa do svojho starého života. Napriek tomu, že bola pokrstená, napriek tomu, že... Ale vrátila sa do starého života. Nebdela. Jej syn prišiel na návštevu, navštíviť ju, ona bola v komi, tak počul, jak mu pán povedal, choď a hovor jej evanjelium do jej ucha, lebo je stratená. Tak on išiel, klakol chudák ku svojej mamky na posteľ a hovorilo evanjelium, mama, Ježiš zomrel pre teba, ty musíš činiť pokánie, vráť sa, navráť sa k nemu, plač a hovor jej tieto veci. On mi to sám hovoril. Takže urobil, čo urobil, odišiel. Teraz prišiel, že lekári volali rodiny, že ona odchádza, nebude zachrániť. Tak prišiel jej vnuk, najstarší vnuk, zbožňovala ho. Tak on prišiel tam a ten jej vnuk, on bol pastor vo zbore tam. On založil tam zbor. Počujete, čo sa stalo? A teraz, keď babka leží tam na posmrtnej posteli, on sa s ňou rozlúči. Hej, ťažko mu je, ide sa s ňou rúčiť. Pokiaľ sa on s ňou rozlúči, čo sa stalo? Zrazu ona otvorila oči. Otvorila oči a poprosila, aby ju dvihli do postele, lebo ona dačo musí povedať. A teraz to mi hovorí jej vnuk, ktorý je tam. To mám od neho, to mám. A ona povedala, že mám posolstvo pre teba, ty si pastor a ja mám posolstvo pre teba, pre cirkev. Že ona mu teraz hovorí, čo je pán ukázal. Pokiaľ bola v kóme, ona mala sen, videnie, volaj to, ja chceš. Ona hovorí, že pán mi ukázal. Že pán jej ukázal, že ona a ešte veľa ľudí zo zboru toho jej vnuka sedia s ňom v jednom vlaku. A myslia si, že ten vlak ide smerom do neba. Ale v skutočnosti ten vlak išiel smerom do pekla. Čiže oni sedia vo vláku, za ktorý si myslia, že destinácia je nebo, ale v skutočnosti oni idú opačným smerom. Idú do pekla. Čo sa stalo, pokiaľ jej syn, teraz ona hovorí, pokiaľ jej syn, ktorý bol 2 dní predtým tam a jej hovoril evanjelium duch, ona pochopila, že sedí v nesprávnom vláke. A že začala kričať vnútorne, páni Ježišu, ja chcem výjsť von z tohoto vláka. Zrazu prišiel pán Ježiš, zastavil ten vlák, otvoril dvere a povedal, kto chce výjsť von z toho vláku, vojďte do tohoto vláka tam, lebo ten vedie tam, kde potrebujete sa dostať, do neba. To teraz ona prežíva, teraz sa hovorí. Ja tomu teraz nechcem pridávať žiadnu teologickú rovinu. Ja len hovorím teraz, čo táto žena povedala tomuto svojmu vnukovi. Takže keď toto urobila, akože keď vyšla von, povedala, vieš čo, aj ty si bol v tom vlaku. Povedala teda svojom vnukovi. Čo ona nevedela, je toto, že ten jej vnuk, ktorý je pastor, v tom čase, pokiaľ ona to hovorila, on mal vzťah s inou ženou. Ona o tom nevedela. Preto tam vidím taký prorocký rozmer. A ona sa pýtala, čo ty si tam robil? No a keď toto on počul, on tam činil pokánie a vrátil sa pánovi. A teraz ona povedal, že a vyšli, že a on sa pýtal, babka, a ja som vyšiel von z toho vláku. Áno, synu, vyšiel si a nasadil si sa do tohoto vláku tam. A tak činil pokánie. A teraz povedala, ale synu, vieš, čo ti chcem vlastne povedať? Keby som ešte raz mala šancu, aby som žila, nikde by si ma inde nenašiel, než medzi ľuďmi, aby som ich varovala, aby bdeli a žili svoju vieru. Lebo ja som ju nežila. Synu môj, bdej, povedala mu. Zavrela oči a opustila tento svet. Bdejte. Bdejte. Čo nám chce Pán Ježiš povedať? Kedy sa vráti? Keď uvidíme tú generáciu, že je podobná jak Noína generácia a myslím si, že paralelu vidíme veľmi jasne. Čo to znamená pre teba, pre mňa? Bdejte. Bdejte, aby sa nestalo, že táto generácia, ktorá je zlá, aj nám sa tam môže stať. Dneska sedíme tu, zajtra môžeme sedieť v inom vlaku. Bdejte. Pane, kde stojím ja? To je dneskajšie posolstvo, ktoré mám pre nás. V akom vlaku sedím ja? Kde sedím ja? Kde som ja vnútorne? Jak ja zaobchádzam so svojím časom? Koľko večnosti je v tom čase? Pane, koľko teba je tam v tomto? Bože, ukáž mi to. Chcem byť s tebou úprimný, úprimná. Boh nehľadá žiadnych dokonalých, úprimných. Bože, či ja bdiem alebo spím? Kde sa nachádzam? Aj keď neviem, kedy prídeš, čo viem je, že prídeš. A podľa všetkého, čo počúvam a čo čítam, asi nie si ďaleko. Urobme, aby som bol verným, aby som fakt nebol zahambený, aby to rucho bolo na mňa. Ktoré rucho? Ten nový človek, Kristus Ježiš, ktorého sme si oblekli. A oblekli sme si nového človeka. To nové rucho, Krista, ktorý je našom spravodlivosťou. Toto niekde je našom starosťou. Či príde zajtra, alebo pozajtra, či príde na Olivovej hory, alebo príde na Mount Everest, alebo kde, to nemusíme tak riešiť. Riešme skôr, či som pripravený kdekoľvek a kedykoľvek by prišiel, či som pripravený na túto jedinečnú, revolucionárnu udalosť. A ja by som teraz chcel, aby sme si zobrali možno 2-3 minút, 5 minút, aby sme sklonili naše hlavy, vnútorne, von, jakkoľvek, aby sme jednoducho dali trošku priestor teraz tejto otázky. takej úprimnej otázky, ktorú si každý z nás môže položiť. Bože, kde som ja, ak by si ty teraz prišiel? Dnes večer, keby si prišiel. Kde sa nachádzam? A ak by si vnímal, že tam by bolo dačo, čo by škripalo, chcem ťa pozbudiť. Trpezlivosť Božia ťa vedie k tomu, vedie nás k tomu, myslím, Bože, odpust mi, obnov môj život. Pane Ježišu, chválim ťa za to, že si dobrý, zhovievavý, trpezlivý, že máš obrovský záujem o to, aby si každého jedného z nás mal v svojom náručí. Bože môj, ty poznáš každé srdce, ktoré tu sedí. Ty poznáš moje srdce, naše srdca. Tak sa modlím za každého jedného z nás, aby sme boli bdeli v teba. Bože, aby sme nedovolili, aby nás dačo zaspalo, aby sme sa stali takým letargickým v duchu, aby sme začali byť taký unavení v duchu. A hoci táto doba sa snaží vyšťaviť, kde len môže, ale v duchu, aby sme boli bdeli a čerství. A my vieme, odkiaľ prichádza čerstvosť Bože. Ona prichádza z Tvojej prítomnosti. A tak prosím teraz Duchu Svätý, aby si sa prechádzal, dotkol sa každého brata, sestry, každej osoby, ktorá tu dneska večer sedí. Bože, aby nikto z nás nebol zahambený, ale ťa ctil a tešil sa, že bude s tebou vo večnosti. Príď, Duchu Svätý. Vykonaj svoje dielo vo nás. Priprav nás na príchod Syna človeka. Ďaká ti, Pane. Pane, nechceme sedieť vo nesprávnom vláku, ale chceme byť tam, kde chceš, aby sme boli. Destinácia, nebeský Jeruzalém, prítomnosť všemohúceho Boha cez krv baránka Ježiša Krista. Príď, Pane môj. Čakáme ťa. Maranata, Pane. Ďaká ti. Ďaká ti, Bože. Ty si išiel pred nami, aby si nám pripravil miesto, kde budeme bývať s tebou. A keď dokončíš, vrátiš sa a zobereš nás, aby sme boli tam, kde si ty. S tebou spolu. Pane, a teraz sa modlím, aby si každé srdce, ktoré je unavené, každá viera, ktorá je obťažená, každá viera, ktorá nejakým spôsobom sa nevie dvihnúť, lebo bolo toľko situácií, ktoré sklamali, ktoré sa nepodarili a jednoducho je to také unavujúce. Teraz sa modlím, aby si ty svojou prítomnosťou sa dotkol. Aby si zobral to bremeno, Pane môj. Aby si sa zjavil. Aby tvoje slovo znelo, ktoré hovoríš, mám ťa rád, milujem ťa. Si môj, si moja. Občerstv, Pane môj, teraz srdca. Objímaj svoje stádo. A hovor ty do našeho srdca slova, ktorá osoby, aby sme bdeli, aby sme boli inšpirovaní a motivovaní Tvojom prítomnosťou. Ďaká, Pane Ježišu. Tak sa modlím aj za dneskajší večer, keď si ideme lahnúť, aby Tvoj šalom, aby Tvoj pokoj spočíval na nás, aby si nám dal odpočinúť a pravde, ktoré ešte chceš povedať, dopovedaj cez sen, vo sni, vo spoločných rozhovorov, v modlitbách, jednoducho dotni sa tých našich srdc. Nech tie sláva, Pane Ježišu. Amen.